ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خونگرمن آهنگاشون هم گرمه.
من از نهاوند صحبت می کنم.
شمالی ام.
ترستان از سلویه. با عاشق کرمانشاهی.
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست.
Geldi meclisimiz düzeldi konaklar hamısı geldi meclisimiz düzeldi yukarı başa ted geçin oturup yiyin için yukarı başa ted geçin oturup yiyin için tel düzünü kadehleri tezdüzün çay suduna kadehlere çay suduna tel düzünü kadehleri tezdüzün çay suduna kadehlere çay suduna hey Biskini terk etmişik, kün zararın terk etmişik. Biskini terk etmişik, kün zararın terk etmişik. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Çay olup indi bize dost, şenine sözlerik dost. Tedi düzünü kadehleri tez düzün, çay sıcına kadehlere çay sıcın. Tedi düzünü kadehleri tez düzün, çay sıcına kadehlere çay sıcın. Hey! dem verir. Gör nece tanış tem verir. Hürrenk bir özü dem verir. Gör nece tanış tem verir. Kalı şerrap ben gide gedehler nahen gide. Kalı şerrap ben gide gedehler nahen gide. Teddi düzünü gedehleri tez düzün. Çay süzün ay gedehlere çay süzün. Teddi düzünü gedehleri tez düzün. Çay süzün ay gedehlere çay süzün. Hey! Ay aman, bu necə işdir? Əhvalımız çox değişdir. Ay aman, bu necə işdir? Əhvalımız çox değişdir. Saçımı qırıb baş ayağımış, səni kəki qan yağmış. Saçımı qırıb baş ayağımış, səni kəki qan yağmış. Tez düzünü qədəhləri, tez düzün. Meysüzün ay qədəhlərə, meysüzün. Tez düzünü qədəhləri, tez düzün. Meysüzün ay qədəhlərə, meysüzün. Hey!
İn Radio Fərdəst, ki həmrəh şəmast.
Dobare o tashi ba
بر روی خط فردا.
برادر تولید کننده داخلی، شما نگران هستید از اینکه مردم ایران اجناس داخلی رو کم میخرن. دلیل داره. من رفتم یه ماشین داخلی رو خریدم، یه جا کلیدی به من ندادن، چهار تا آچار به من ندادن، یه تیکه فیبر روی تاجر زاپاس نذاشتن که بعد نمدی بخوره. وقتی چنینه، او وقت اگر طرفه واردات خودرو رو بردارن، با همین پولی که من دادم ماشین داخلی خریدم، میتونم ماشین خارجی خیلی خیلی خیلی بهتر از این بخرم. آقای وزیر صنعت، شما هم توجه داشته باش. چرا بررسی نمی کنی؟ چرا نظارت نمی کنی؟
آقای سلون زد، نمیخواد بشینین ایرانی ها رو بیارین برای ما اظهار نظر کنن. ما ایرانی ها خودمون داخل ایران ها عقلمون به کار خودمون میرسه. اظهار نظر برای ما اصلا نمیخواد بکنیم. ما عقلمون به کار خودمون میرسه. اگه راست میگی که اینا پخش کن، شما که کنسل نمی کنی، شما که همه چه پخش میکنی، اگه راست میگی یا مردی اینا پخشش کن.
الان نزدیک عیده، من یه دست فروش بودم، میخواستم دو تا برای زن و بچه ما دست فروشی در بیارم. این مامور شهرداری بس که اذیت کردن و اجناسمو بردم، اومدم خانه نشین شدم. از ناچاری رفتم کلیمو بفروشم. من دیدم نه، فروشنده بیشتر از خریداره. هر کسون سنش بالا باشه کلیشو نمیخوان. با ناامیدی برگشتم اومدم خونه.
صدای شما، صدای فرداست.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شما رادیو فردا.
بشارت کردم چپونی بندم ززونی نیدم جوونی بختم بخورم یارم بدارم بانست بشارت کردم چپونی بندم ززونی نیدم جوونی لی تو که دیدیست خدایا خدا که میره
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افق‌های روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Thank you. Jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, j